Trumpek muga zergekin bideak itxi dituenean salgaiei Atlantikoaren bidea parez pare ireki diete Bruselak eta Mercosurrek, baina ozeanoaren alde honetan traktoreekin itxi dituzte bideak. Merkataritza libreko ituna lehen sektorearen kalterako izan daitekeelakoan. Ikertu bia naiz eta gaur EB Mercosur hitzarmenari buruz arituko gara berriketan. Ozeanoa zeharkatzeko bide librea, onura edo kaltea. Europako nekazariak eta abeltzainak karrikan dira egunotan. Errepideetan mozketak, hirietan traktore ilarak eta Europako eskualde askotan manifestazioak izaten ari dira. Gurean ere bai, atzo bertan Euskal Nekazariak eta Abeltzainak Biriatun elkartu ziren protesta egiteko. Gehiago ere izanen dira hurrengo egunetan. Baina zer dela eta inbeste iskanbila? Bada, kostata izan bada ere, Europako Batasunak eta Mercosurrek merkataritza hitzarmena sinatuko dutelako. Ez usterik ezean bihar izenpetuko dute akordioa. Asunzionen, Paraguaiko hiriburuan, kostata esan dut bai, 26 urte pasatu direlako negoziazioetan hasi zirenetik. Kostata abenduan oraindik ez zuelako babesaski Europar Kontseiluan. Kostata haren aurka protesta handiak piztu direlako. Argentina, Brasil, Uruguai eta Paraguai dira Mercosur eremuko herrialdeak. Eta bi aldeak aintzat hartuta, hitzarmen honek 700 milioi kontsumitzaileri eraginen die. Beraz, munduko merkataritza libreko akordio handienetako bat izanen da. Pentsa, 2024an, Europako Batasunak Mercosurrekin egindako salerosketak 111.000 milioi eurotik gorakoak izan ziren. Batzuek Hego Ameriketako merkatuan sartzeko bidea ikusten dute. Beste batzuek Hego Ameriketatik leia desleiala iristeko bidea. Beraz, zein izanen da hitzarmen honen eragina? Nor dago alde, nor kontra? Horixe azalduko dugu gaurko atalean. Europako Batasunaren eta Mercosurren arteko hitzarmena zaritzeko, Iker Aramuru, Berriako Ekonomia Saileko koordinatzailearekin arituko gara gaur. Kaixo, Iker.
Arratsaldeon, Iker.
Lehenik eta behin, zertan datza Europako Batasunaren eta Mercosurren arteko akordio hau?
Bueno, hau merkataritza akordioa da. Merkataritza libre akordio bat. Bi bloken arteko merkataritza harremanak estutu egin beharko lituzke. Gaur egun indarren daren muga zerga gehienak txikitu edo desagertuko direlako. Bitzetan merkeago izango dela Euskal Herriko enpresa batek produktu bat Brasilen, Argentinan, Uruguain eta Paraguain saltzea. Eta noski, kontrako ere esan edu, merkeago izango dela handik produktuak ekartzea Europara.
Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreak dira hitzarmenaren kontra gehien mobilizatu direnak, azken boladan ikusi ditugu errepide mozketak, traktoreak hirietan, zeri diote beldur.
Argentina eta Brasil haragi ekoizlea handiak dira. Eta pentsatzeko da horren zati handiago bat, haragi, artoa, soja eta horrelakoak etorriko dira Europara. Zenbat? Hortan dago kontua. Nekazariek diote olde bat izango dela, asko etorriko direla. Baina Europako batzordeak ziurtatzen du hainbesterako ez dela izango. Gaur egun 200.000 kilo iristen dilara handik urtero. Eta Europako batzordeak dio 89.000 kilo gehiago iritsiko direla apenas ez muga zergari gabe. Bruselak dio hori dela justu Europako batasunaren behiki ekoizpenaren 1,5. Bueno, ikusiko du. Baina, hortaz gainera, nekazariak esu dira, Mercosurreko ikoizleek ez dituztela bete behar, Europakoek bete behar dituzten osasun kontrol zorrotzak eta lakoak. Eta, esaterako, baimenduta dagoela haragi hormonatua saltzea, hemen ez ordea. Horrela, kalitate okerragoko eta prezio basuko okela erruz sartuko diren beldur dira nekazariak, hori da beste protesta nagusia. Beltzainen protesta ikusita Europako Batasunak azkeneko hilabetetan, egon da babes neurri batzuk edo gehitu dizkio itunari. Horien arabera, importazio asko onditzen badira eta oso ondorio kaltegarriak badituzte merkatuan, adibidez prezioak asko nabaritzen bada adibidez, ba muga zergak berriro indarrean jarriko direla. Eta aldi berean Bruselak iragarri du, zorroztu egingo dituela Europako batasunera sartzen diren elikagaien gaineko osasun kontrolak. Eta batez ere, indartu egingo duela Europan debekatutako pestizidak atzemateko kontrolak. Beteko alda promesari? Ikusteko dago, baina egia da nekazariek horrekin ez dakatela esperantza handirik ez, baterez.
Baina bada alde dagoenik, zein dira hitzarmen honen alde daudenak edo nork ikusten dio onura akordio honi?
Orokorrean industriari ez, industria esportatzaile, Europa ekonomia esportatzaile bada, Euskal Herria ekonomia esportatzaile bada. Eta pentsatzekoa haiek erresago izango dutela. Autogintzakoak, makinarremintakoak, aeronautika, botikagileak, enpresa haiek Europan indartsuago direla Hego Ameriketan baino. Orduan, pentsatzen da, sarbide beren produktuak erresago sartu ahal izango dituztela hango herrialdetan. Gainera, espero da, Europako zerbitzu enpresak, ez dakit, elektrikak eta lako kontuak, aukera gehiago izatea hango jaketa publikoetan parte hartzeko, hori parte importantea da. Eta lehenengo sektoren bertan ere, badago sektore multzo handi bat, agian etekin aterako diola. Gehien aipatu diena dira ardogileak. Gaur egun pagatzute, okeraz banago, 1,7 mugazerga, eta hori urratxez urratx desagertuko da. Horiei mese deingo die, gazta ekoizle batzuei, frantsesei adibidez, eta horrelako badaudenen sektorean ere onura atera dezaketenak bai.
Duela 26 urte hasi ziren hitzarmena negoziatzen, baina orain arte ez dira ados jarri, zergatik luzatu da inbeste?
Hitzbitan herrialde batzuk eta pixkat blokeatu dutelako. Hori berresteko zegoen eta batzuk interesik ez daukaten Frantziak, Poloniak, Irlandak adibidez. Funtsiana gero kontrako botua eman dutenak, ez? Herrialdeetan batez ere oraindik pixu handia dute iritzi publikoan nekazariek eta beltzainek. Eta agia da, kontutan hartu behar da, mobilizaziorako gaitasun handia duen sektore bat dela. Traktoreak erraz ateratzen dituztela errepidea blokeatzera. Eta oso protesta ikusgarriak dituzte eta badago komponente politiko bat hortan. Orduan, orokorrean Frantzian adibidez, haien kezkak eta kexuak bere egin ditu klase politikoak eta gero hortikan mugitzea eta kostatu egiten da.
Aurka zeudenetako bat Italia zen, baina azkenik hitzarmenaren alde egin du, zergatik aldatu du iritzia?
Nik uste, segurazki Meloni alde zegon aurretikan, baina behar zula beste zerbait iritzia justifikatzeko, nolabaiteko aitzaki bat, ez? Tarun, azkeneko unean Europako batzordeak agindu du nekazaritzarako diru laguntza batzuk ez ditula, ioko ditula baino, segurazki da ez ditula enbeste jetxiko eta diru pixkat aurreratuko dietela. Baina, nik uste hori baino gehiago dela neurtu ditula Melonik aldekoak eta kontrakoak zeintzu diren, eta hobetsi dula nolabaiteko Italiako sektore esportatzaileari laguntzea. Italiak autoak, makinak, ardoak, holako gauza asko saltzen ditu eta gehiago saldu hitzak eta hoien alde egin du nolabait. Eta berez, ni hau igual asko esatea da, baina nahiko ziur naiz. Macron berez, eta Macroneko gobernuko asko eta Frantziako politikako asko berez itunaren aldeko diela. Mese egin dira azken finean, Melonik iritzi aldatzea beak laborarien aurkako botoa emateko bai. Nik ala uste da bai. Berriketan.
Bihar dira hitzarmena sinatzekoak, baina nekazariek eta abeltzainek protestekin jarraituko dute, hitzarmen hau gelditzeko aukerarik badago oraindik.
Bai. Oraindikan badago aukera bat, ez? Laster Europako Parlamentuak bozketa bat egin behar du kontu horri buruz, eta ez dago bat ere garbi zer egingo duen, ez? Frantzia, Polonia, Irlanda eta aipatu ditugu herrialde horietako irudipatute gehienek kontrako botoa ematea espero da, eh? Eta eskuin muturrak ere iragarri du kontrako emango dutela, eta ezkerreko taldeek, ekologistetan eta hor ere aurkako asko ingo dira. Orduan, estu ibiliko dira onartzeko. Hor badago ere beste kontu bat ere, eskuin muturrak adiz aipatu dut, herrialde batzuei presio egiten nahi dira, merkataritza ituna Europako justizia auzitegira eramateko. Horrek ere geratu dezake onarpena edo bertan berautzi bai.
Europako batasunak zergatik duen beste interes Mercosurrekin hitzarmena orain sinatzeko?
Hor pixka bat dago Donald Trump efektua, ez? Dena zipristintzen duen efektu hori. Azteko ez da soilik Europako enpresentzat merkatu berriak bilatu behar dituela Europako batasunak. Baizik eta beldur direla beste Don Rowe doktrina horrekin, estatu batuak saiatuko dira Latin Amerika guztia beraiena balitz bezala kontrolatzen. Horren aurrean pentsatze dute hobe dela estatu batuei aurre hartzea, ez? eta Hego Amerikako gobernuekin harremana sendotzea. Estatu Batuek eta Txinak bezala, Europak ere interes handia daka Mercosurreko lehengaietan. Han kobrea dago, litioa dago eta horlako mineral asko daude. Hitzarmenak gaina espresuki aipatz esaten du Europako enpresek lehentasunezko sarbide izango dutela mineral horiek ustiatzeko. Hori bai hor nabardura bat egin dute eta mineral horien prozesamenduen zati bat Mercosurreko herrialdetan geratu behar du. Horrela berez hango industria garatu izango lukete eta etekin handiago atera haien ustiakuntzari ez den dena jun Europara. Noski.
Iker, azken asteotan batez ere itun honetaz aritu gara, baina Europako batasuna hasiera begira paratu da dagoeneko eta Indiarekin hitzarmena sinatu nahi du hilabete honen bukaeran. Herrialde askok protekzionismoaren alde egiten ari diren honetan, Bruselak beste bide bat hartu nahi aldu.
Bai, pixkat, dabil, merkataritza librea zabaltzen orain oso modan ez dagoen arren, hortan tematzen nahi da, ez? Lehen esan dakoa, ez? Europako batasuna eta arron barron Euskal Herria, bereziki, segura aski esan daiteke, ekonomia esportatzailea dira. Hortikan ateratzen da, balio erantxeren zati haundi bat. Eta, klaro, horiek merkatu berriak bilatu barrituzte, herrialde batzutan doen politika protekzionistei aurre egiteko, estatu batuetako merkatuaren zati bagaltzea normalen litzateke, baina bueno, horren alternatibak bilatzen ari dira nolabait. Eta gila da, horrek bertako sektore batzuei kalte egiten diela, nekazaritzari kasuntan. Alderdatikan, Indiarekin berez asmoa dakate hitzarmena sinatzeko, eta hitzarmen hortan nekazaritza produktuak ez dira sartuko. Europari ez dakit, baina entzat Indiari ere zaio bat ere komeni hori, merkatua itxita nahiago dute, kontu hortarako, batez ere esniki, eta, bueno, hori horiek ez dira sartuko, baizik, eta industria gaiak izango dira.
Ados, ba, Iker Aramburu, mila esker, egunotan hainbeste zalaparta sortu duen afera honen gako nagusiak azaltzeagatik.
Osongi, mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du. Eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!